Ji qadên parastina medya dem baş temaşevanên hêja. Bi bernameyekî nû em beramberî we ne. Navê bernameya me Anû Civaka Azad e. Hûn xêr hatine bernameya me. Bernameya me ya Civaka Azad wê li ser parastnameyên rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan raweste. Bernameya me de bi giranî li ser pirsgirêkên civakiyê ku hatine pêşxistin di parastnameya de û civakê em ê rawestin. Pirsgirêkên civakî em ê şîrove bikin û bi hev re em ê va mijara bigirin dest. Bernameya me ya îro wê li ser pêşxistin û pêşvebirina parastnameyên rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan e. Mêvanê bernameya me îro endamê Konseya Rêveber a Kecekî Birêz Xebat Andok e. Birêz Xebat Andok, hûn xêr hatine bernameya me. Bernameya me ya îro bi beşa yekemîn em ê dest pê bikin hev dûre. Em dixwazin li ser pêşxistin û armancên pêşxistina parastnameyên rêberî gelê Kurd Abdullah Öcalan bisekinin. Li gorî hûn çawa digirin dest? Ev parastname çi armanc dikin pêşxistina we re?
Bəli, yəni yani vekî tê zanîn serokatiya me, yani bi komployeke navdewletî, komployeke ku ji aliyê hêzên hegemonîk ê modernîte a kapîtalîst ve hate amadekirin, hate birêvebirin û di encamê de jî yani 1980-da zaten dest pê kir û di 1990-da jî bi encam bû, bi dîlgirtina serokatiya me bi encam bû. Yani vekî zaten serok wezîrê dewleta Tirkiyê wê demê Bülent Ecevîçî, zaten piştre anî bû ziman, got me fehm nekir, yani Abdullah Öcalan çima teslimî me kir. Yani di vir de jî zaten eşkere bû ku ev komploya ku bi dîlgirtina serokatiya me ve bi encam bû, komployeke navdewletî bû, komployeke modernîte a kapîtalîst bû. Û wekî tê zanîn bersivdayîna rêbertiya me ya ji bo vê komployê jî wisa bersivdayîneke ji rêzê nebû. Yani normalde mesela li hinberî dewleta mirovek işte sûcekî bike, dewlet qaşovan kesana digre û mehkeme dike. Ew kesan jî di çarçoveya cezayê ku sûcên ku ji bo wan hatine tên îdakirin. Ew xwe dikin, parazname xwe didin, xwe diparêzin, bi wî şeklî jî işte ceza çi be digrin diçin yani. Ama ne bûyera bi dîlgirtina serokatiya me ve bi encam bibû, ne bûyereke bi wî şeklî bû. Ne serokatiya me mirovekî ji rêzê bû, ne jî pirsgirêka Kurd pirsgirêkeke ji rêzê bû. Pirsgirêka Kurd ji ber ku pirsgirêkeke dîrokî bû, ji ber ku pirsgirêkeke bi sîstema hiyerarşîk û dewletparêz ve peywendîdar bû, ji bo yekê jî ji aliyê modernîta kapîtalîst ve ciddî hate girtin. Serokatiya me û tevgera azadiyê jî mirov û tevgereke nav sîstemî nebû. Ji derketina pekekê heta roja me îro hewldanên ku pekekê di nava sîstema xwe da bihalîne, hewldanên ku bikişîne nav xwe pir zêde bûn. Ev ya birêkên diplomatîk pêşket, birêkên zextan pêşket, birêkên hêzên tasfiyekar pêşket, bi cur ber cur rê û rêbaz bi kar anîn ku ji bo pekekê tevger azadî têkin endamên xwe, têkin nav sîstema xwe da bihalînin, ji xwe bikin, van noxteyan da ser neketin. Û wekî dinê jî pir rêber mesela derketin ji nava civakan nav sîstemî bûn, şibiyana desthilatdara, tarzê jiyana desthilatdara xwe esas girtin, serokatiya me ji bi wî şeklî nebû. Serokatiya me ji derketinê heta roja me îro her hewl da ku neşibe sîstema hiyerarşîk û dewletparêz, neşibe desthilatdaran. Ji bo yekê jî wexta sîstema modernîta kapîtalîst dît ku ne ev tevgera azadiyê ne wek wan e, xwe teslîmê wan nake, nabe ji wan. Û di heman demê de işte serokatiya me ew jî nabe mirovê wan, nabe yek ji wan, di ser wî esasî biryar dan ku vê işte hem serokatiya me bêwate bikin, işte bi komployekî ve ji gel qut bikin, ji tevgerê qut bikin, bêwate bikin û di heman demê de jî bi vî awayî jî tevger azadiyê tasfiye bikin û Kurdê azad bi vî şeklî tune bikin. Yani bi vî awayî plansaziyeke pir berfireh bû li ser tevgera me, li ser serokatî, li ser Kurdê azad û di şexsê Kurdê azad de jî, di şexsê tevger azadiyê de jî ji bo mirovahiyê giştî wekî komployekî pêşket. İşte ji ber bûyer hevqas dîrokî bû, çunkî tê zanîn mesela sîstema hiyerarşîk û dewletparêz emrê ev 7000 sal e, ev sîstema hiyerarşîk û dewletparêz li hinberî çanda neolîtîkê pêşketî. Û çanda neolîtîkê jî niha hemû daneyên zanistî eşkere dikin ku daha zêdetir li Kurdistanê birêk û pêk bû. Yani ew sîstema ku em dibêjin sîstema iqtidarparêz û dewletparêz, wexta hewlda ku der bikeve li hinberî çandekî, li hinberî tarzê jiyanekî derket. İşte ew çanda heyî, çanda aryanîk bû, çanda ziraetê bû. Ew tarzê jiyanê jî tarzekî komînal bû, ev ya bi awayekî pir birêk û pêk bi asla herî jor de li Kurdistanê, li Mezopotamya jorîn bi taybet hatibû pêşxistin. Ji bo yekê jî yani ewa desthilatdara, êrişa desthilatdara, nêzîkatiya desthilatdara a ji bo ew ê, ji bo tevgera azadiyê, Kurdê azadiyê di roja me îro de هناك جبر كو كردي آزاد خود سپيرا چاندا نوريتيكي خود سپيرا جواكا خوازاي و سيستما هيراشيكو دولت پاريجي سيستما كا 7000 سالية مودرنيتا كابيتاليست جي ايرو برداوامي هوايا بذي هوايا اصندا هول دان كو چاوا ده سلطارين باري ايريشي چاندا نوريتيكي دكرن ايريشي چاندا جواكا خوازاي دكرن جبر كو پاكا كيج وك برداوامي هوايا سروكاتي جي اف سيستما خوازايا جواكي خورا اساس كرتيا بذي شكلي اصندا پرسکریک جبر کو پرسکریک که دیروکی بو تکوشین جبو تکوشین که دیروکی ایریش بو ایریش که دیروکی به وی شکلی جبر کو یعنی ما تمثیلیت که دیروکی دکر دیروکان خین دموکراتیک و کومینال مدرنی تا کاپیتالیست داگرکری جی تمثیلیت سیستم هیرارشیک و دولت پاریز دکرن هاولدان کو تصفیه بکن چونکی دنا وان ده ند حالیا و تفگر آزادی بر دفکی اوی دکر خواستن تصفیه بکن جبو بر تفگر آزادی جی تصفیه بکن تا بکی تشتا کو پیویز چه بو تفگر آزادی و یک تفگر که سروکاتی بو خواستن سروکاتی تصفیه بکن شتا به معنا بکن به وی شکلی هلدان دیل گرتن ذاتن سروکاتی مجب خوانیزمان گو سیستم این رادی سیستم که مدرنی تا کپیتالیست گو تشتا کو دولت تا ترک نحال وی داری دکا تنی گاردیانتیه یعنی چه جوان را تی گوتن به وی شکلی تفدگرن باوا یکی گشتی جد روژا ما ایرو داجی مروف ده چارچوه پیواجوه چارسری داجی مروف اویا باوا یکی بری کوپیک دبینه که چقدر هزین هگمونیک ای مدرنی تا کاپیتالیست هم در مثلا روژوای کردستانی ده هم در مثلا باشوری کردستانی ده همجی به تایبت مثلا کوشته به پیواجوی چارسری و گریده چوا تیده اکتیفن چوا نخوازن پرسکریک چارسر ببین چوا چارسری و پرسکریک کرد جبوی برجواندی خواه که خطری یکی دبینن اویا مرو به هر اوایی دبینه جبوی یکی جبر که بکرتاسی شخصیت که دیروکی بود شخصی سروکاتی دا تفگیر پک یکی تفگیر که خود سپارتا نرخ دموکراتیک و کومینال به وی شکلی دیروکی بود پرسکریک که کرد جی پرسکریک که بشارستانی را بود به سر وی اساسی هر تش دیروکی بود دستراتار جی دیروکی بود به وی شکلی دستراتار ذاتن به وی شکلی تفگیریان و سیستم تفگیریان برسیفدائینا سروکاتی جی به وی شکلی بود یعنی پارازنامه خود سروی اساسی تنه پارازنامه که شخصی که را به هنکی در حق خود تشتا بشه خود به پاریزه به شکلی پیش نکن بردفکی ها دیروک اکیر بردفکی ها ذهنیت اکیر بردفکی ها چاند اکیر و لهمبری که اکیر لهمبری سیستم هیراشیک و دولت پاریز ها 7000 سالی کر در روژا ما ایرو در تمثیلیت های جبر که مدرنی تا کاپیتالیست که لهمبری مدرنی تا کاپیتالیست پاریزنامه خود پیش خست و در شخص دولت ترک دا به تایبت داگرکری داجی لهمبری سیستم هیراشیک و دولت پاریز پاریزنامه این جور به جور پیش خست یعنی اشته دست به که با پاریزنامه جبوی چاره سر کردن پرسکریکا کرد پیش خست پشت اشته پاریزنامه ج دولت راهیب سومری بر به شارستانی دموکراتیک و پیش خست پشت پاریزنامه مروی آزاد پیش خست پشت پاریزنامه گلکی پیش خست پشت راجی اف هر پنج پاریزنامه این داویه باوه یکی بر ریک و پیک جالی سروکاتی و هات پیش خستن یعنی برسیفدائین اوسا جبستل سروان اساسانا برسیفدائین اکه اوسا کلاسیک نبوین
بله. یعنی وجی دا دیار کرن دیلگرتنا ریوری گلی کرد دیوی واته دیلگرتنا دیروگ اکی یعنی دیروگ اکی دندریج بیده ملیون ها کس یعنی هاتی دیلگرتن دو خواستن اوینا ده اوده اکی تنه حجره اکی تنه ده بهلی اما دیار پارازنامه اوایا او لیستک خراکریه وجی دا دیار کن لهمبری سیستما مدرنیتا کپتالیست گرا پارازنامه همه بشاده گرا لحقیقت ایتی زمان یعنی مرود کاره بیجه لهمبری سیستما کی گرا لچاره سریا دیموکراتیک و مدرنیتا دیموکراتیک
راسته یعنی افزاتن 7000 سال دیروک وکی دو چقلی بویه یعنی د نوو جواکی دا هم کس درکتنه خل سر جواکی کرنه هیزکه یک دست یعنی به وی شکلی اصلا جواک پارچه کرن 7000 سال د نوو دیروک امرواهی دم رو دبینه لسر وی اساسی چې دو سیستم درکتن ول یعنی ملکی با سیستم شارستانی ناوندی یا کوم زیرا دجرا دویژن سیستم د اصلات دارن هيا 7000 سال ملی دنی باجی سیستم و طرزی جیان جواکی هه اویاجی قاسی امر مرو و درجه جبو یکی جی یعنی وقتا مروف لیدن هیره ذاتن یعنی سیستما که سروکاتی همه بر خسته این رالی خواه که بردوامی ها وی سیستما 7000 سالی گرت است خواه که بردوامی ها سیستما شارستانی ها ناوندی گرت است او دستلات دار بون و سکن سروکاتی یا لهمبری وی جی وکی بردفکی ها خوزای جواکی بود یعنی تارزی جیان جواکی اساس گرت ذهنیت اوی اساس گرت رژیم اوی حقیقت اساس گرت لسر وی اساسی جو وقتا مروف لید نیره تا بی که یعنی ده شخص سروکاتی ده آرمان جوانا دیل کرنه اوی بود دیل گرتنا جواک آزاد بود یعنی جبر کارو باری ده سلاتارن همو لهمبری زندی بوینا جواکی لهمبری امبیجن خوزایا جواکی بود لسر وی اساسی جو که وقتا اوی تمثیل کر نه تنی لهمبری سروکاتی همه افتشتانا پیش خستنه ده دیرو که ده کسین که لدیجی برجواندین ده سلاتارن تفگریان همو جالی دسلاتران و هاو یعنی هاولان چی بونه کو جبوی وانا تصفیه بک اویا مروف د دیروکا تکوشینا جنیدا د بینه اویا مروف د دیروکا تکوشینا اتنیسیته د بینه اویا مروف د دیروکا کفناشوپیا پیغمبران د بینه همو جوره سنفین بندس چینین بندس تکوشینا که به وی شکل پیش خستنه ورسیون مارکسیسم د مروف اویا د بینه مروف د شخصی مانی د شخصی منصور خلاص ده او هر ول حاصل مروفن پر بناو دنگ یی مزن د دیروکا مروفاهی ده دعوا جواکا که دموکراتیک کرنه دعوا نرخین دموکراتیک و کومینال کرنه دعوا جیانا هف پار کرنه دعوا دانوس پاروکر نیکرنه دا ور حاصلی یعنی خواستن وکی مروو بجین خواستن کو وکی جواکین کو تیدا شهر چنابه تیدا کشتن چنابه تیدا مزن کرن و پچوک کرن بندست کرن اشته تونه کرن جبور یعنی جواکین کو افتشتنا تیدا تونه نه جبوی دعوکه بوی شکلی کرنه و جالی دستراتر هم واشی هم حاطنه رش کرن هم به ناو ناو نوچکین پر خراب لسر وانا حاطنه پیش خستن پروپاگانداین هری خراب ده درباری وانده حاطنه پیش خستن هم هاتنه تصفیه کردن با آوایی که برای کوپک هاتنه تونه کردن هم جی هولدان هر چی بونه که وانا دنوا خود بحالین آسی میلا بکن و دوی نقطه داشت وقت امروف در اجایی دیرو که دنیره دوی نقطه اندر راستی جی دسلات دار هم پر اون یعنی پر خورتن او که وانا هی یعنی وسا تجربه که وانا پر خورت هی هم دخوازم بکشین نوا خود آسی میلا بکه بخواز بشیبینه خود شخو بکه یعنی ناو دبه جدا ببه اما طرز جیانه برای وکی دستلات داره به ذهنیت های برای وکی دستلات دارم به هستی اینو برای وکی دستلات دارم به میزاندن های وکی دستلات دارم به بوی شکلی اشته آسیمیلاسیون که بوی شکلی آسیمیلاسیون که ذهنی فتح کردن که ذهنی لسر همو هزین جواکی هول دانک و هر پیش بخین جبر پر به تجربه نه پر به خفه کنجی دوی نقطه دا پر انجام جی گرتن نه یعنی اشته تشتا که مثلا دوان پاریزنامه انده ده شخصی سروکاتی دا نکارین سر بخن جینه که اوه اگن سر وی اساسی سروکاتی همه پاریزنامه خود ده چارچوه مانیفست و شهرستانیه دموکراتیک مگو ته دیروک ده چقلیه ملکی و شهرستانیه نواندی ملکی و شهرستانیه دموکراتیک شهرستانیه نواندی شهرستانیه دستلات دارانه میزاندنه که وی هیه ذهنیت که وی هیه پارادیگما که وی هیه روح که وی هیه هستین وی هنه فکر که وی هیه ملی دیتر باشی شهرستانیه دموکراتیکه اویاجی شهرستانیه خوازای جواکی شهرستانیه جواکا دموکراتیکه ایجا میزاندنه که ویجی هه روحه که ویجی هه هستین وی هه تشتاکو اف شهرستانی جیانی فهم دیکه جوده تشتاکو شهرستانیه نواندی جیانی فهم دیکه جوده یعنی بکر تازی ذهنیت اویج برکو جوده سروکاتی همه اشته ببان پاریزنامه آخو هولداکو یعنی طرز جیان جواکی بریکو پیک بکه ذهنیت که جبوی رزگاری جبوی رزگاری جده سلات دارن بریکو پیک بکه اشته به وی شکلی هم دمیلی ذهنیت دا هم دمیلی پارادیگمای دا یعنی دمیلی ری و ریباز دا هم دمیلی امبیشن هستان دا دمیلی میزاندن دا همو ملی جیانه و همو شاخین جیانه و گره دایی با اوه اکی بریکو پیک هول دا که مانیفست دایی که گو جبوی جواکی نه تنی جبوی جواکا کرجی یعنی جبوی مروبهی گشتی به وی شکلی سروکاتی همه هول دا که بوان پاریزنامان هنکی وان تشتنا پیش بخد چونکی پرسکری که آزادیه پرسکری که وای کهویه لهر ده برای دنیا
یعنی خود وقت بحث گله تفکر کرد یعنی مرد کاره بیشه پارازنامه ریبرین گله کرد بریز عبدالله و جلان سر اساس خودی در کتنا ناسنامال و تفکرای
طبی وقت مدرس بکی داشی آنی زمان مثل امنها ام وقت تفکر آزادی ام عمر پک اکی تانی عمر اکی اشته ام بیشن 1907 و 8 یا 1907 و 3 شون دا در کتی ام وقت تفکر که بوی شکلی نگرند است یعنی یه د دیروکا مروواهی دا جارا دست به که بحث آزادی کریه بحث وکوی کریه بحث دموکراسی کریه امنین یعنی دمه که یه بریام اویا جیایه و پیش دمه که شونداتر اونا هاتنه وندا کرن و مروو اویا خواستیه امجو خوب وکی بردوامی وان دبینن یعنی آن هم وکی تفگر آزادی ام خود سپیر نه تارز جیانا دست به که تارز جواکا دست به که یعنی جواکا دست به که جواکا خوازایی جواکا کن لسر هی کارین خراب نهاتیه کرن هی مروین خراب در نکتنه اندام این جواکی همو در چارچوبه پاروه کرنی دا در چارچوبه هفدو تمام کرنی دا در چارچوبه جیانه که هفت پار دا تفدگر جبو یکی جن آنها نرخ این که وکی تفدگر آزادی هم خوره اساس دکرن همو نرخ جعفکانی ها و نرخانه همو دعوی دو دهنه در خوازه جواکی دهنه ام وقتا بحث خوازه جواکی دکن ام بحث تارز جیانه جواکی یا دست بکی دکن چونکه خوازه تشتکی دست بکی تشتکی میناک مثلا آنها اف داره جکی داری درکتی هم بیشن جی تووه کی درکتی او تووه دست بکی وی داریه جبو یکی جی تایبتمندی وی داری همو دوی تووه دهنه حقیقت تابی مثلا لگوری ما چافکانی حقیقت جواک اخلاقی و پولیتیک جواک اخلاقی و پولیتیک ام خوازه جواکی را دویشن ام دویشن خوازه هر تشتی هیه خوازای جواکی جیه خوازای جواکی اخلاق و پولیتیکا و ایوش جواکا دست بی کدنه جبو یکیش وقت تفگیر پکه که یعنی وقت تفگیر آزادی پکه که ام وقتا خود تشتکی و گره دیدن ام خود بن بوی دیروکا دست بی کدنه و تارزی جیانا جواکی دست بی کدنه گره دیدن او یاش بوی مده بچ افغانی حقیقتی ام خوشی وقتی بردوامی ها وی دگرند است نها سیستم هم خود اساس دگرند او سیستم های اشتر پشت دیدم اکی او جواکا خوازایی جناف هند سیستم که جریدرکتی درکت ام جوی سیستم ها جریدرکتی را دوش سیستم هیراشیک و دولت پاریس سیستم دستلاتران ایجا لهمبری دستلاتران لسر اساس نرخین دموکراسی نرخین آزادی نرخین واکوی هولدان عدالت جبوی جیانه که هف پار برخودانی چه بویه اشته و گوادن معانی زمان تکوشینا جنی تکوشینا اتنیستی تکوشینا کفنشوپیا پیغمبران تکوشینا چینین بندست و هر وکی دن و الحاصل دی دیرو که مروحی دا که لهمبری دستلاتران تشتک کربه ام وانا همو وکی هولدان نرخین دموکراتیک و کومینال دگرند است پک اکیج وکی بردوامی آوی دگرند است جبو یکیج ده پک اکی دا یک و داخوه تکوشینا جنیه ده پک اکی دا یک و تمثیل دکه تکوشینا اتنیسی تیه یعنی تکوشینا عشیرت و قبیلان یا لهمبری شارستانی پیش خستنه ده پک اکی دا یک و تی زمان دناو باجاران دا یه لهمبری دستلاتداری برخود آینه گفنشوپیا پیغمبرانه رنسانس و نه تنی لرنجلات دنوین لدنیای هر دورا دنیای ده دیروکا مروواهی دا که لسر اساس نرخ دموکراتیک و کومینال تف گریابه که ده چارچوه اخلاق و پولیتیقای دا تف گریابه که لهمبری دستلاتداری برخودانی کربه هول دا بک و جیانه که هفپار بمشینه اونه همو دیروکا پکک جبو یکی جی دیروکا پکک جی 40 سال داویه درباستر دکه خود چه به دیروکا دست بی که گره دیده خواه که بردوامی یا تکوشین دموکراتیک و کومینال دیگره دست و حتی روش مهی رو تیان جبو یکی جی امدزانن ده شخصی مده دیروکا داخوه ده شخصی مده دیروکا دموکراسی داخوه ده شخصی مده دیروکا جواک آزاد داخوه و ده شخصی داگرکریه جی ده شخصی مدرنی تا کپیتالیست ویدا جی دیروکا که 7000 سالی یا جریدرکتی داخوه جبو یکی جی امنها دقت بکن ایریشین دستلاتدارا یا لهمبری پک یکی همو ایریشین سیستمی کنیا یه لهمبری متف دیگر نه تنی داگر کری خازی تنی داگر کری بیا یعنی دولت دا ترکیه و دولت سیستم باعثی و سیستم ایرانی بیا اگر او یعنی ها به دهان جرام ای خورزگار بکره نه و هر کشی دزانه یک و پرسکری که کرد درخست مدرنی تا کاپیتالیست بو یه دروژا میلو دا نخوازم پرسکری که کرد چاره سر ببجی دیسا اون زاتن پراتیکا وی هری بر بچاوجی قمپلو سر سروکاتی ها تو پیش خستن مثلا اونه اشته سروکاتی ها من وقتا یعنی خاندنا سروکاتی ها درباری دیروکی داد درباری دجمن داشت بر به وی شکلیه پاریزنما و سروی اساسی با آوایا کی تر برفلهی دگرد است به کرتاسی دی دیروکا مروحی دا کل سر اساس نرخ دموکراتیک و کومینال تفگیر یا به امانه هموش کاش خود حسی بینن ام دبیجن اونا نبونه ام ندبون یعنی ام نبیجن یه دجاره یکم نزانم آزادی دعوا آزادی کریه دعوا وکوی کریه دعوا نزانم عدالت کریه امنا ام به وی شکلی تفگیر نمی پی تر بی نه عادل بن ام وکی بردوامی وانن ام نها به سک ناخوه به تکوشی ناخوه دخوازن خواسته که وان جی بریک و پیک بیه چونکه اونا قاسیتی خواستن سر نکد مثلا مارسیزمی جی ورسیون مارسیزمی 150 سال بر خدا ده انجام ایدان سر نکد مثلا تکوشینا گونشوپیا پیغمبران هولدا کو جیان به هر آوایی آزاد ببه وک هف ببه اما ده انجام ایدان سر نکد یعنی چاندا دولت پاریزی چاندا اقتدار پاریزی دشبری خوش بان نخو یعنی جبو یکی جیان دا دموکراسی و آزادی و کوی پیش نکد حتی پر جاران در اوواج یوی در کد مثل حرکت رزگاری نتاوی هنه ست سالا بیستامین دا حموش کال همبری امپریالیزم سری را کر بر خدا حتی خو گیهان در سیستم آخوشی سیستم بندست هم بو یا خو گیهان دی سوسیالیزم ها پیکاتی جبو شکلی کر اما در انجام دا جبر ری و ریبازی وانا لگوری آرمان جیوان نبو خواسته که وان باش بود مثل آزادی دو خواستن و کوی دو خواستن عدالت دو خواستن لیبری به کیجان ری و ریبازی دخواستن به ری و ریباز اقتداری به ری و ریباز دست دولتی حال بود که اقتدار و دست دولت یا دستلات دارم بود خواسته که اونا عیدی بندست هم بود اما ری و ریبازی وانش عیدی دستلات دارم بود نبکو به آمورین به ری و ریباز این دستلات دارم خواسته و آرمانجین بندست هم پیش بکنه جبو یکیش سر نکتن آن هم رو تفگرین حرکت رزگاری نتاوی دنیره هموشیش مثلا بون دولت جی امپریالیزم جی قاشو کاور جنوا خواهیتن اما جواک که آزاد دست نکد یعنی نه پرسکریک جنی هاتن چاره سر کرن نه پرسکریک جوان هاتن چاره سر کرن نه پرسکریک و کویه پرسکریک آزادی به هر اوی در کد یعنی بکرتاسی دو خواستم اویا بیشم راست ام بردوامی وان تکوشینانه اما ام ده همان دمه دا جوی دیروکی درسان دردخن وانا کیجا نقطه انده که مکرتاسی کر وانا چما خو نگی هانده آرمان جن خو چما آزادی نهاد، چما وکوی نهاد، چما پرسکریکن جواکی هنجی بردوامن ام هول ددن ده چارچوه رژیمه که حقیقتی ده برسیوین راست ویتشتی بدن او این آزندان ده شخصیت ها پک اگه ده شخصیت ها کرد آزاد ده ام آرمان جنوان خواسته که انوان جی به وی شکلی به انجام بکن یعنی جیان دی آزاد به جیانی دا وکویری هبه سردستی و بندستی تو نبن اشتا فرمولاسیون ها ویجی همو سروکاتی هول دا کود پاریزنامه انده با آوایا که بره کوپی گداینه
ام دخوازن سر پاریزنامه همه راستن ده شخصی ریبری گلی کرد بریز عبدالله و جلان ده پیش خصنا پارزنا پرسکریکن چاره سرین دیموکراتیک همان دمی دایی آهیمه همان دمی دایی کردی آزادی گلگی سوسیولوژی آزادی امتین بر پرسکریکا روشلاتا ناوین چاره سریاوی حتا امتین بر پارزنامین هری داوی چاره سریا پرسکریکن گلی کرد وانا حموا دا مرو تشتکی تبینه دوی دمی دا شورشکی چا یعنی شورشکی ذهنی تعریب دیکن نتانی نج در شخصی گلی کرد کردی آزادا گردون جیهان جیده دست گرد. در پیشخستن و آرمان جن پارزنامین ری بری گلی کرد بریز عبدالله و جلان گاوی بری و دوسیا جی ما گوتو بو شورشا ذهنیت شورشا کی چاوا آرمان جد که او پارزنامین ری بری گلی کرد.
بله یعنی سروکاتی هم ذاتن خود نهاد حال هایی دا یعنی وکی اکولا که زانست جواکی بنافده که ناوی اکولا یعنی مکتبا می زانست جواکی زانست جواکی ها شهرستانی دموکراتیکه یعنی ام هنکی دوی دای دانن کو میزاندن که ما در درباری هر تشتی ده هی خاندن که ما دیروکی هی میزاندن ما گردونی هی خاندن ما چار پرسکریکان هی خاندن ما سیستمی هی بکرتاسی ام وانا هموجی وکی چارچوه ذهنیت خو داتین نولی ازاتن وکی پاریزنامه سروکاتی بخوشی ناف کر ناویویجی مانیفستو شهرستانی دموکراتیک یعنی مگوت یا شهرستانی دموکراتیک سیستم جواکی هی اف تیوی معنی اف جواکی چوار لگوری خوازه آخو هبه یعنی مثلا جواک چیه؟ جیانا جواکی راست چیه؟ اف پرسکریکین جواکیش که داری دارید کهوین؟ چوا اف پرسکریکین جواکی وی دارنه کهوین؟ هم وقتا در کتن یه چوا بیچاره سر کردن به چه ریو ری بازی؟ به چه میزاندنی؟ به چه هستان؟ به کرتاسی مروف کیه؟ جواک کیه؟ جیان چیه؟ و هر وکیدن و هر وکیدن اوانا هموش هاتن جم هفدو جیانک راست چیده به جیانه که کل گوری خوازه ها جواکی چه ده به لسر وی اساسی جی اف مانیفست و یا شهرستانی یا دموکراتیک هاو دده که جواک و مرو وگرین لسر خوازه ها ها اشته ورد و برسی و اف در که امی چوا وگرین چونکی اف 7000 ساله کاره که خراب لسر مروف دی مشاندن یعنی لسر همو بشین جواکی دین مشاندن ام هنکیش جوهری خود دور دین خستن اف پرسکریکانه هموش که هاتن عجبا دی دیرو که مروفهی ده هر اف پرسکریکانه ها بون یعنی مروف وکی روژا میرو ده همه وکی گره هفدو بون یعنی قره هفدو دانی جبو یکیش یعنی امی چوا وان پرسکریکانا چاره سر بکن وقتا ام هاو دیدن که برسی وی تشتی بدن ده دسپی که ده تشتا که جبوی ما پیویزد هیزکه ذهنیه چونکه مروف بر همه ذهنیت خویه مکتب این جور به جور جبوی وی برسی وی جدا دانه هنکا گوتیه مثل آبوریه میناک مثل مارسیز میداد ده ها زیده تر پیناسکرنا ده چارچوبه جوا که ده همون سر اساس آبوریه نه جور به جور او پیش هنک لسر دولت داتینن هنک لسر اقتدار داتینن مثل خاندن همه جی اندویجن ده گوهرتن و گوهرتن ها جواه که ده انشا کردن ده تشتا هری دیار کر ذهنیت ده چونکه یعنی اویا جی تشتا که مجبر خود درخستی ها نیمه وقتا مروف مثلا چیبونا گردونی هم بگرند است همو هریکین گردونی جی مروف دگرد است آنها زانستا هی جی هر تشتی وکی جی پارچه اینج انرژی تینه اما انرژی به خود تشتا که پرانی مثلا همین جوره وی دیبین اما او تشتا که متافیزیکیه یعنی بکرتاسی تیکوش دیالکتیکا دنافبرا ماده و انرژیه دا وقتا مروف دگرد است ام دبینن که یا دیار کر مثلا انرژی ام روزانه مثلا لو تفگر خود دنیرن همو حال و حرکت ما همو داورانش ما همو میزاندن ما همو دانستاندن ما تشتا که دیار دکه چیه ذهنیت مروف یعنی مروف ده ذهنیت خود چه بفکره هنه که پراتیکا خوش لگوری ویچه دیک یعنی تشتا که مثلا ام میناک بدن لسر ایوان چلو چیانه ما ده مشینه چیه اصنده مانویات ما اصنده ذهنیت ما فکر ما یعنی نخواه مثلا نمیمکنه لسر ایوان چلو چیانه وکی ملی آبوری دا، ملی عسکری دا، هزای بسینور، اما لهمبری مدرنی تا کاپیتالیست گشتی بکار به برخو بده. هفت قاز دولت که، یعنی سیستم که 7000 سالی و ده شخص مدرنی تا کاپیتالیست دا تلید نیدی هفت قاز دولت این هگمونی کنه، هر تشتی وان ها ایریشی پکه که دکن، دور پیش دکن، دخوازن تونه بکن اما پکه برخو ده. او مروو این پکه که مثلا هزا خوش که داری دگرن، اشتا ادامه اوه، هزا خوش هز فکری خود دگرن. به فکر و گریدای هزا خوش مانویات دگرن جی باوری دگرن جی اراده دگرن ام جی پراتیکا خود درد کردن ری ام هبون دیالکتیکا هبون دگرن ده چارچوه ماده و انرژی ده ام هول دنکو فهم بکن ام تیکویلیا دنافورا پراتیک و تئوری ده دگرن دست ام دیبینن کو تشتا هری دیار کر ذهنیت ده اشتا جبوی سر راست کرن جیانه جبوی جیان آزاد تشتا پیویست اشتا ذهنیت ده خود گیهاندن حقیقت ده. اف چیه؟ em vê fehm dikin em dibêjin çi qas dûrî de silata re bî çi qas mêzandina te dûriya wan be dijiya wan be hev qas baş çunkî ew na dijminê civakîn e tu sîstemeke desthilatdar ya ji bo pirsgirêk ya ji bo çareserkirina pirsgirêkên civakî ter digere tu neye aniha sîstemên hegemonîk hene yê pirsgirêka derdixin ewin yan ev sîstema desthilatdar 7000 sal e ev 7000 sal e her kûçiya pirsgirêkên mirovahiyê zêdetir bûne ne kêmtir bûne berê pirsgirêkên mirova hev qas tu nebûn dîsa desthilatdarî hebû dîsa dewlet hebû dîsa cinsiyet parêzî hebû iqtidar parêzî hebû ama qasê roja me îro zêde nebû yanî ev tiştekî me dexuyanî kirin demekî ji vê zihniyeta desthilatdaran ji vê sîstema desthilatdaran tiştek dernake hebe tu nebe yê van pirsgirêkana zêdetir bike yê van pirsgirêkana kûr bike çunkî çavkaniya van pirsgirêkana ew bixwine ye yanî ev pirsgirêkana ji mêjiyê wan derketine ev pirsgirêkana ji mêzandina wan derketine ji ber ku xulikarê van pirsgirêkanin nabe ku ev pirsgirêkana dîsa bi zihniyeta wan çareser bi mînak mesela niha pirsgirêka kurd kê derxist wana derxistiye ma gelê kurd derxistiye pekî ewna zihniyeta xwe de guhertinekî çê nekin yê bikarin pirsgirêkên çareser bikin na halê heyda jî astengên herî mezin yanî çanda desthilatdariyê astengiya herî mezin e haştê ji bo em bikaribin van pirsgirêkên civakî hemûşka çareser bikin mînak pirsgirêka jinê çareser bibe pirsgirêka mêr çareser bibe pirsgirêka jiyanê çareser bibe jiyaneke hevpar çê bibe jiyaneke di çarçova wekhevî û azadiyê de tev digere çê bibe û her wekîdin û her wekîdin vana hemûşka de tişta pêwîst çi ye xwe ji zihniyeta ku çavkaniya van pirsgirêkana dûr bix ê çavkaniya van pirsgirêkana kê ye zihniyeta desthilatdaran ye ji bo yekî dûrî wan bikeve zihniyeteke ku li gorî xwezaya civakê li gorî mînak xwezaya jinê li gorî xwezaya mêr li gorî xwezaya jiyanê li gorî xwezaya gerdûnê û her wekî yanî li gorî xwezabûyînê li gorî xwebûyînê li gorî xweserbûyînê evî zihniyetê bi dest bixîne amûrê ten jî bira wekî xwastekê te armancê te paxiş bin çunkî xwastekê civaka hemûşka azadî ye kîjan civak naxwaze azad bijî kîjan mirov naxwaze azad bijî em dîqet bikin eviya xwasteka mirova giştiye yan ê madem ki xwastek bi vî şeklî ye rê û rêbazê çawa be gere li gorî wan be ji te bi vî şeklî serokatiya me di çarçoveya şoreşa zihnî de di parêznameyên xwe de hewl dide ku zihniyeta civakê bi rêk û pêk bike ne tenê di milê xwastek û armanca da mirov tiştê xweş bixwaze rê û rêbaz jî gere li gorî bin ji te vana jî di parêznameyan de bi awayekî bi rêk û pêk datîne bi kurtasî ji ber em guhertin û veguhertinên civakî guhertin û veguhertinên mirovî da guhertin û veguhertinên di derbarê jiyanê de em rola diyarker didine zihniyetê didine şoreşa zihniyetê em eviya hem ji zanistê ve dibînin em eviya hem pratîka desthilatdaran de jî dibînin di şexsê xwe de jî wexta em eviya dibînin ji bo yekî jî serokatiya me hev qas girîngî dide şoreşên zihnî û dixwaze zihniyetê de jî ser bi xwe be zihniyeta me li gorîya desthilatdaran nebe eger li gorîya desthilatdaran be dibe ku em li hemberî desthilatdaran ber xwe bidin serî rakin heta em ser jî bikevin ama dawiyê de jiyanê xweşik nebe yê wekî wan
bele gelek pirtûkên bi vî awî manifestoyên civakî derketin ji bo civaka mesela yên wekî vegotiyê markîsîzmê derketin hevpeymanên civakî di heman demê de pirtûkên pîroz derketin yanî merot dikare li vê derê bêje yê rêberê gelê kurd jî yê rêberê gelê kurd jî ji bo gelê kurdistanê tenê ne ji bo bi giştî jiyaneke azad pêşbînî û rêyeke dema me jî pir nemaye em dixwazin kom bikin wî demê jiyaneke azad û însaneke azad tê hedefkirin di va pirtûka de li hemû pirtûka de jî mero dibîne rexnekirin û sekneke îdeolojîk tê armanckirin ev sekna îdeolojîk bi awayekî li gorî em bername xwecî dawî bikin ev sekna îdeolojîk wê çawa be
yanî sekna îdeolojîk eviya ji ber em tevgereke îdeolojîkin em eviya pir girîng dibînin mebesta min nebû wî şeklî yanî rastî jî wexta mirov jiyanê dinê re tu tişt wisa mesûm nîne bi taybet tiştên ku ji aliyê desthilatdaran ve pêş dikin mînakekî bidim mesela dewleta tirk raporên xwe yên mesela rapora Abîdîn Özmen da di derbarê çerçiyên ku etarên ku di kurdistanê de digerin mesela hewl dide ku biryarê bigir mesela gotiye ku ev etar ev çerçî li kurdistanê wexta digerin li gorî berjewandiyê me nînin gere em wana tasfiye bikin sedem çi ye dibêje diçe gunda zimanê şey ewa xwe bi zimanê kurdî dike danûstandina xwe ê em dixwazim kurda asimîle bikin ji bo yekî jî pêwîst e ew ne ya dîtir dibêje diçin bi peran ticareta xwe nakin bi ewê dikin bi teqasê dikin dibêje eviya jî nabe çunkî em dixwazin di ticaretê de pere esas bêgirtin ya seyemîn dibêje evna diçine gund nahêlin gundî werin bajaran halbûkî armanca me çi ecevî çi her wisa digû digû pirsgirêka kurd pirsgirêkeke gundayetî ye kurd pirsgirêkeke feudalîzmê ye ji bo yekî te çi qas çanda bajarvantiyê te pêş xist te çi qas gundî derbazî bajaran kirin te hev qas pirsgirêka çareser dikî ew jî dibêje îş te wexta çerçiyek diçe gund ګوند دې تیرا خو دې کله سروي اساسي نه بازار اوی اجل ګوري برجوندی منینه برجوندی وان چی اسیمیلاکرن او تنکرنا ګل کړد جبو یکی جګره ام بریاري بګرن ام خو پراتیزه بکن کو ام به کاربن وان چارچینا تسویه او د انجام دې دې کنه انا هدا حالي هیدا د کوردستان دې چارچ مرچینه مون وی مینا کې جبو چې دم جبو وی تشتي یعنی د سراتر وسا هورو کور د فکرن لسره هر تشتي د فکرن کو کای چوا به کاربن خو به گین ارمان جو اشته سکن ایدئولوژیک ها یعنی دمه کی دسلاتار دجمن این جواکی د حمو لو توګر خدا د حمو حولدان این خدا به پلان به پروژه نه او ارمان جکی ونه اشته جواک شی به شکلی مجبور جواک شی مثلا سروکاتی ها مجی گوگو خاندن و وخارن خارن و وخارن بیل ایدئولوژیک راستی جو سه آنها روجه میرو دا خارن ایرو و خارن ایرو حموتش اندوستریالیزم افنا حمو ذاتن د برنامه پیش دا یه سر به سکناندن به کرتاسی جیان جبر کو ایدئولوژیکه دشته کی به ایدئولوژی تنه آن دور دا دی چوا تف بگری ترجیح تا ایدئولوژی و چوا به یه چوا راست ده یه چوا لگوری خوازه ده به یه چوا لگوری خوازه جواکی به خوازه جیانی به اویا پر گرینگ ده به اشتایم دوی ایدائی دانکوز سروکاتی ها مدوان پاریزنامه انده اصلا ده همان دمی ده ایدئولوژی مروه آزاد ایدئولوژی جواک آزاد ایدئولوژی جیان آزاد در دخولی جبو یکی هم دویجن سینور پاریزنامان نه تنی جبو اندامین یعنی سینور وی پک کنینه سینور وی گلی کرجینینه سینور وی مروهیه
جیان اکی آزاد جبو
تابی جبو گشتیه یعنی حتی مروه وی جبو لاتی کاره بیجه مثلا پروژین کو سروکاتی جبو چاره سرکرنا پرسکری کن داتینه یک حفجی تنی جبو گلی کرجین راست گلی کرد بن لپا قرکرنی دانه پیوستی اوی به آزادی هیا و کوی هیا چونکه هی نهاتیه تنه کرن اشه نهاتیه ناس کرن هینجی دولت تا انداغر کر گلی کرد وکی جواکک وکی گلک ناس نکرن یعنی جبو یکی پیدوی ان گلی کردی ان جدا جدا هنه اما پیدوی آزادی و کوی جیانه که آزاد جبو هر کسی هی ای ام جی نکارن بیجن ام آزادن یه دنی چید بن برا ببن آرمان جا دستلاتار سیستمی کنه همو در هفدو تمام بکن دستلاتار نچاره جواک شی همو در هفدو تمام بکن در چارچوبه خوازه یا جواکی در تف بگره جبو یکی شی پلان و پروژه این سروکاتی شی همو شی جیهانی حتی بگردونی
بله یعنی او پار از نامه این ریبری گلی کرد بخواندن و شیرو وکرن کور کرن جبو ما تنینه جبو جیانه کی آزاد و بگشتی گردونه که آزاد پرگرینگن ام لور دگین انتاویه برنامه خوش بود تولی بونو و بشتر بونو سپاس دگین
سپاس خوش